I får nu debatten med Niels Sjøberg og Birte.
Velkommen til, Niels. Så er det blevet torsdag igen.
Ja, det er det.
Ja, og tiden løber, og vi løber med. Og nu har vi nu er vi jo kommet forbi den her famøse EU-valg.
Ja.
Og man kan sige, sådan er det jo ved valg. Det har jeg i hvert fald lært mig, at der står, nogen gør det godt for, og nogen mindre godt.
Ja, og nogen går det bedre for, end de havde håbet, ikke?
Yeah.
Og det må man jo sige, hvis man så fat i Venstre, at selvom Venstre faktisk havde et meget flot valg, også sammenlignet med det, de havde ved folketingsvalget i 2022.
Ja.
Men samtidig må man jo så sige, at sammenligner man så med det, de oplevede i henholdsvis ved folketingsvalget i 2019 og ved EU-valget i 2019, jamen så er det jo tæt på en halvering. Og alligevel kan opleve Venstre det jo som en sejr.
Ja, det opdager mig lidt over, ja.
Ja, og det er jo fantastisk, men det er jo fordi, de står lige i øjeblikket til en 8% cirka.
Ja.
Og det er jo et uhyggeligt lavt tal for et parti som Venstre, som i årevis har været et store borgerlige parti, ja, og siddet med statsministerposten i rigtig, rigtig mange år. Så det er da en sejr, der vil noget, og det er jo kun glædeligt for Venstre. Det man jo så efterfølgende kan sige, det er jo, hvordan kommer det så til at gå, når man har en Asger, som han jo hedder på plakaterne, udelukkende, den gode Asger til at være nummer to. Fordi vil Asger acceptere, at vi får en CO2-afgift? Altså, hvordan kommer det her til at ende? Bliver det nu det lykke, den glæde, som Venstre rent faktisk tror, det er lige nu, eller kommer det er lige pludselig til at svige til dem, at de faktisk har fået to ind, og at den ene af de to, han i den grad måske har nogle sympatier, der ligger meget tæt op af det, som Danmarksdemokraterne faktisk har.
Er det Asger?
Altså,
er det Asger?
Ja, det er Asger.
Nå. Okay.
Og det er tankevækkende.
Ja.
Asger er jo en dygtig landmand. Og Asger er meget kritisk over for hele den CO2-plan, der er lagt frem, og har tidligere markeret det, og fik jo et ganske flot valg. Så det var en ting er, at Morten Løkkegaard fik et fremragende valg. Det er EU's, han var faktisk den, der fik næst flest stemmer. Og lige ved at være lige så god som SF's spidskandidat, Morten Løkkegaard, han er sådan typisk det, man kalder for byvenstre.
Ja.
Han er den, der repræsenterer den del af det, som vi har oplevet i mange år, hvor Venstre er blevet mere og mere sådan, det byagtige parti. Og så er Asger jo den, der repræsenterer os her i det sydjyske.
Ja.
Han kommer jo her fra vores område,
ja,
og han er landmand og har stor gård, og er yderst kritisk over for de tanker, der i øjeblikket ligger om en CO2-aftale. Så derfor kan vi jo godt sige, ja, Venstre havde et fantastisk valg, men hvordan kommer det så til at gå nu her, hvor vi skal have en CO2-aftale? Og det kommer jo fuldstændig an på, hvordan den kommer til at se ud.
Jamen, så vil jeg skynde mig at sige, i forbindelse med det her, hørte jeg jo journalist i tv fortælle om den her nye når de kommer til Bruxelles, at der er mange, der går til højre.
Ja.
Og det er jo nogen, som ikke går så meget op i klima.
Ja,
kan jeg forstå.
Ja, altså klimapartierne gik på tværs af alle lande i Europa, gik jo tilbage.
Ja.
Og hvorimod alle de borgerlige partier, alle de meget nationalistiske partier, gik voldsomt frem, og det gjorde de jo blandt andet i Holland og i Frankrig.
Ja.
Der gik de jo meget frem. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det kan da godt få, altså hvorimod vi i Danmark må sige, at man egentlig var det jo ikke sjovt nok, hvis man vil sige det, men det er alligevel tankevækkende nok, at det var jo i høj grad venstrefløjen, der sådan set klarede sig flot i Danmark.
Ja.
Så derfor er det jo tankevækkende nok, at vi måske har et lidt andet syn på tingene i Europa, end så stor del af resten af Europa rent faktisk har. Og der kan man jo så se, at i Frankrig gik det jo så vidt, at Macron, præsident Macron, blev nødt til, eller i hvert fald gjorde det, at han udskrev valg umiddelbart på EP-valgaften, hvor han sagde, jamen at det her, det holder ikke med en så stærk opbakning til de højre nationale partier, så skal vi have et valg. Og så håber han jo, at han på den måde kan få presset de højre nationale partier rigtig, rigtig meget. Det, der så er spørgsmålet, det, der så er sagen i dag, som man jo så kan høre i pressen i dag og i medierne i dag, det er jo så, at hele den holdning, der ligger i Le Pen og alle de partier, der ligger til højre, de faktisk er gået sammen i en koalition for at presse Macron ud. Så på den måde kan det gå hen og blive et valg, der på sigt også får endnu større betydning for os, også i Europa, fordi det borgerlige, det højreorienterede, det nationalistiske Frankrig kan få stor betydning, og det nationalistiske Italien har faktisk fået rigtig vind i sejlene. Ja. Og det nationalistiske Holland har også fået det. Hvad får det så af konsekvenser? Det får blandt andet nok den konsekvens, som du netop var inde på, at det får nok stor betydning for vores klima og miljø.
Ja, fordi det bliver jo sværere, når der ikke er den tigger, eller den enighed landene imellem, så kan det jo blive lidt af en opgave. En ting er, at Danmark kan blive enige herhjemme. En anden ting er, at skal derned og så blive enige med alle de andre 27 lande. 26.
Ja, netop.
Der er jo den samme tilgang til det, hverken landbrugsmæssigt eller industrimæssigt eller sådan noget, og det vil jo få indflydelse på os herhjemme.
Det vil det helt sikkert.
Ja,
ja det vil det. Vil det. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har jo i Danmark oplevet landmænd, der protesterer, og det gør de jo blandt andet ved at bakke op om Inger Støjbergs Danmarksdemokrater, som jo er det parti, der sådan set går kraftigt imod en CO2-aftale. Det er de samlet sammen om, og det er de støttet om, og ja, man kan også høre, jeg kørte forleden dag i biler, og så andre biler på vejen, der kører netop med den der, at de bakker op om Danmarksdemokraterne og går jo imod en CO2-aftale. Og det findes jo, så der findes i bagruder, og der findes alle mulige steder ind, hvor de markerer af de her synspunkter. Men set i sammenhæng og sammenligning med resten af Europa, så er det, går det indtil videre meget, meget stilfærdigt og pænt for sig i Danmark. I resten og i store dele af Europa, der blokerer de jo simpelthen indfaldsveje til hovedstederne, og altså landmændene prøver på at i den grad gøre opmærksom på, at det her med en CO2-aftale, det her med at skære ned på landbrugsstøtten, det er ikke noget, der vil en særlig godt gehør i de lande. Og der er Danmark egentlig indtil videre faktisk et land, der sådan forholder sig meget stille og roligt, mens vi oplever nogle markant større protester i resten af Europa.
Vi har jo hørt det i Frankrig, der med traktorer, der holder og spærer og alt sådan noget. Men vi hører jo også herhjemme, vi hører jo også landbrug herhjemme. De går bare lidt mere stille til værks, så kredspørstige, fordi vi hører dem jo, at de er utilfredse. Og ved hvad, Niels, uanset hvordan regeringen bærer sig ad, så vil man aldrig være tilfreds.
Nej, det er du fuldstændig ret i.
Det kan lade sig gøre, fordi hvis landbruget de skal, jamen, så kommer fiskeri, og så kommer... Det bliver jo ved.
Ja. Og så er der ikke nogen tvivl om, at man vil aldrig nogensinde kunne gøre alle
det. Det kan lade sig gøre. Det kan alt lade sig gøre. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, Niels. Nu har jeg lyttet en lille bitte smule til det her EP-valg, og der har været en i TV. Og jeg kan jo lade være med at tænke på, at de sidder jo inde i studiet og laver guld og grønne skove, og de skal gøre noget ved den grønne omstilling, og de skal gøre noget ved klimaet. Og helt ærligt, ved de 15 danskere, der kommer derned, hvad kan de lave ikke en hyldende fis?
Nej,
det er min tilgang til det. Jeg ved godt, jeg har en ved siden af, han siger noget andet.
Ja.
Og det gør du nok godt, Niels.
Ja, det gør jeg faktisk gerne af mig.
Det tænkte jeg nok.
Og samtidig kan jeg jo ikke andet end delvis give dig ret i, at selvfølgelig er det, når der nu er 720 medlemmer af Europaparlamentet, så er 15 medlemmer ikke ret meget.
Nej.
Men hvis man sender de rigtige derned. Jeg synes, vi har sendt mange gode folk derned. Jeg synes faktisk, det er flere gode folk, der er blevet valgt til Europaparlamentet den her gang. Og det er jo på tværs af alle partier.
Ja.
Så ved vi jo, at de kan være med til at påvirke udviklingen og med til at skubbe til tingene. Og det synes jeg faktisk, undskyld, at vi allerede har oplevet, at de danske politikere faktisk har gjort. Så derfor er, at kan vi da selvfølgelig skubbe til tingene og udvikle tingene i den rigtige retning. Det, der så er vigtigt, hvad vi også har talt om tidligere, det er blandt andet også, hvad er det så også for en kommissærpost, vi kommer til at få? Altså, vi mister jo, som alting ser ud lige nu, den post, som vi har, i hvert fald skal der skiftes ud på personen.
Nå, det
også som alting ser ud nu, lige nu, altså at Margrethe Vestager, hun skal skifte fra den rolle, hun har med at være i kamp mod alle IT-firmaer og Google og alt muligt. Hun kæmper jo kampen der, og har jo egentlig gjort det ganske godt. Men hvad er det, der kommer til at ske? Altså, der er jo nogen tvivl om, at danskerne har en stor har relativt meget at skulle have sagt i forhold til deres meget, meget beskidende størrelse, fordi de faktisk er utrolig gennemført, de fleste af dem, meget velforberedte og deltager aktivt i de møder, de deltager i.
Men Grete Vestager kan blive den med så.
Og vi er jo heldige, vi er sådan set heldige, nu har jeg ikke selv stemt konservativt, skal det jo siges.
Nej, det er jeg næsten klar.
Men jeg synes, at det er godt, at vi har fået en konservativ i den konservative gruppe.
Ja.
Fordi det er den største gruppe dernede, så vi er faktisk blevet repræsenteret. Vi har faktisk, som alting ser ud lige nu, repræsentation i alle grupperne i Europaparlamentet. Det synes jeg også er positivt.
Ja.
Hvis de mennesker, som bliver sendt derned, og det kan jeg ikke forestille mig andet, fordi hvorfor skulle man lade sig ellers? Hvorfor skulle man ellers lade sig vælge, hvis man skal være så meget idealistisk? Og tænke på, at der ikke er nogen, der bare gør det, fordi de synes, det er sjovt. Jamen, hvis de virkelig vil kæmpe kampen, så tror jeg også, det kan være med til at påvirke.
Det er også det, de lover. Altså, det er også det, de lover jo. Altså.
Ja, det er det, de har lovet.
Ja. Og nu kan man se, der var jo nogen, der var mere heldige med valget end andre. SF var jo dem, der fik den største opmærksomhed ved, de havde jo, altså de slog jo Socialdemokrater, og det var jo helt fantastisk. Altså, det har vi jo hørt om til hulløshed de her de sidste par dage, at det er Socialdemokraternes dårligste valg i 120 år.
Ja, det er helt utroligt.
Ja.
Og det giver nok anledning til lidt. Det burde give anledning til nogle refleksioner og noget overvejelse, som siger mig selv, hvorfor ser det sådan ud?
Ja, men det er jo faktisk det, jeg vil spørge om, Niels. Hvorfor gør det det? Hvorfor ser det sådan ud?
Det kan der jo være mange årsager til. Altså, den ene årsag er jo selvfølgelig, at der er utilfredshed med den måde, som Socialdemokratiet har gebærdet sig på efter sidste folketingsvalg. Altså, vi havde et rødt flertal, og så vælger Mette Frederiksen på trods af det at lave samarbejde med Moderater og Venstre. Det tror jeg, der er rigtig mange socialdemokrater, der er svært ved at forstå. Det er den ene ting.
Okay.
Konstaterer, at det kunne jo også godt være, uden at kritisere Christel Schaldemose, for hun har faktisk gjort det deres spidskandidat hos Socialdemokratiet. Hvorfor? Altså, hun har jo gjort et kæmpe stykke arbejde i EU, men har måske ikke været den mest markante frontfigur. Og man kan jo se, at det er jo lidt, hvis man sammenligner med, hvordan gik det egentlig med frontfiguren hos Liberale Alliance, som jo også stod til et fantastisk stort valg. Der gik det jo egentlig heller ikke fantastisk for Henrik Dahl, eller for Liberale Alliance i den sammenhæng. Det er måske, fordi det ikke har været de mest, skal vi sige, de to spidskandidater, der har talt mest til folk, og som har markeret sig stærkest, og som har ytret sig, skal vi sige, mest markant. Så derfor kunne det jo også godt være, at hvis man endelig skal se det sådan lidt på den måde, så betyder det selvfølgelig også noget, hvad er det for en person, hvad er det for nogle personer, vi har til at stå i front, hvad er det for nogen, der man mener, der skal vælges. Og det kan jo godt være, at der er ikke nogen tvivl om, at utilfredsheden i hvert fald med Socialdemokratiet er rimelig stor. Men ser man det nu, så har den gode kira, som jo stiller op for SF, hun har faktisk ført en fantastisk god valgkamp. Hun har haft en Willy Søvndal med i bagagen. Han kommer jo også her fra det sydjyske.
Ja, det gør han. Han kommer langt fra.
Og så har hun jo haft nogle rigtig gode kandidater på listen, som sådan set også er med til at trække. Altså, så det hænger måske også sammen med, hvem er det egentlig? Og det har jeg, der er jo ikke så mange, der har belyst i den her sammenhæng, men fordi alle har set på, hvor problematisk Socialdemokratiets krise er, og den er alvorlig. Men det hænger måske også sammen med, at havde Socialdemokratiet måske kunne mønstre flere stemmer, hvis det havde været en anden person, der havde stået i spidsen. Det er absolut ikke udelukket, vil jeg sige.
Altså, der vil jeg så være noget med at sige, Niels. Da, nu har jeg set lidt, som jeg nævnte før, lidt i fjernsynet, ikke? Altså, ja. og jeg skal aldrig rømme nogen af dem, der stillede op til de her den famøse EP-valg her. Jamen, jeg anede, hvem det var. Jeg anede det. Simpelthen. Den eneste, jeg vidste, det var Stine Bosse.
Ja.
Hende har jeg hørt om, at hun har været med formand og bestyrelsesmedlem, og jeg skal komme til dig. Det var faktisk den eneste, hende fra Socialdemokratiet, er det, hvem hun var.
Nej, hun har alligevel siddet i Europaparlamentet. Det er rigtig mange
år. Ja, det kunne jeg jo forstå.
Og gjorde det flot stykke arbejde i mange år.
Ja.
Hun er jo en af dem, der bekræfter netop det synspunkt om, at faktisk kan EP-medlemmerne gøre en forskel. Og det har hun gjort.
Ja, men man kender hende jo. Jeg tror lige så meget, det er derfor, at mange vælger, de ved ikke, hvem de skal stemme på, for de ved, hvem de er.
Nej, og hun sælger jo ikke ligefrem billetter.
Nej. Nej, det gør hun i hvert fald der.
Nej.
Det er helt sikkert.
Altså, der var ikke ret mange, der efter at have siddet og hørt hende den aften, tænkte, okay, det er da sandelig hende, jeg tænkte mig at stemme på, vel?
Nej, det har du fuldstændig ret i.
Og det er helt klart et problem.
Ja, fordi der kunne du jo tage en som Mille Søvndal, han jo havde været meget mere frem i skoene. Ham har man hørt meget mere
frem i skoene. Ja, det havde han da.
Ja, så det er jeg så overrasket over, at han kom ind, fordi han er jo helt ny mere.
Nej, men der er også mange, der tænker, det kunne måske være meget rart at have en med lidt erfaring.
Ja, vi tager noget smelting in the poles.
Ja, det er da sjovt.
Nu skal jeg være ordentlig.
Nej, jamen det er jo et dejligt, jeg synes jo netop, at det har ført en valgkamp på det, er jo et dejligt humoristisk indslag.
Ja, det er
og det. Det er dejligt, at folk kan være selvironiske og gøre det. Så det er da helt klart, og jeg tror da, at Villy Søvndal med den baggrund, han har som tidlig udenrigsminister, måske ikke kan bruge noget af det netværk, han har fra den tid, til at netop arbejde for klima og miljø. Så jeg tror da, at han kan være en ganske udmærket mand.
Ingen tvivl om det.
Niels,
jeg vil lige stille et sidste spørgsmål angående det her, inden vi skal skynde os videre til vores sundhedsreform. Ja, men den her EP-valg, er det noget, der vil få indflydelse på den valg, vi skal have i 26, må det blive? 25, 26?
Det tror jeg i allerhøjeste grad, det vil. Og det er jo ikke enig om at mene. Men det tror jeg, det bestemt, det vil.
Ja, okay.
Og det vil være en kæmpe styrke for SF at vide, at de er så stærke, som de er nu.
Ja, det er det.
Og det vil være, det vil det. Og det vil være virkelig give Socialdemokratiet panderynker og bekymring for, hvordan kommer det til at gå med det kommunale valg og det regionsvalg, som vi skal have om godt et års tid.
Ja, ja.
Halvanden års tid.
Ja.
Og det er da klart, at det kommer det til at få indflydelse. Spørgsmålet er, hvordan det så får indflydelse.
Ja, det er det jo.
Men
det er jo nok, fordi de gik i regering med Venstre og så Demokraterne, ikke? Er det Moderaterne, hedder det?
Ja, det tror jeg bestemt. Så lige nu sidder de måske og overvejer, men er det det rigtige? Skal vi slippe det samarbejde, eller skal vi blive samarbejdet? Jeg tror, der er en stor tvivl om man har gjort det rigtige.
Ja.
Og det er der sandelig også i Venstre.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, du har ret.
Altså, det er der ikke nogen tvivl om, at det eneste parti, som jo egentlig sådan har fået det, som de gerne vil have, det er jo Moderaterne.
Ja. Ja,
men samtidig, når nu vi lige om lidt skal til at diskutere sundhedsreformen, så kan man sige, jamen hvad er det for en sundhedsreform? Det er den, der prøver på at gøre op med alt det, som Lars Løkke har lavet af ulykker om, så må sige, i forbindelse med hele den sundhedspolitik og den omlægning af kommuner og regioner og så videre, som blev lavet på et tidspunkt. Ikke?
Ja.
Så på den måde kan man så sige...
Fordi den er de jo vild med den reform, han kommer med. Den han havde Lars Løkke.
Nej, bestemt ikke. Og nu løber han jo også selv bræt.
Ja,
Og det kan man da godt forstå.
Ja. Altså, nu går vi videre med sundhedsformen. Vi skal i hvert fald lige have op og vende, fordi der, de er jo fundet ud af, at der bliver flere og flere ældre.
Ja, det gør vi jo.
Og mindre personale, faktisk.
Ja. Der bliver ifølge den reform, den rapport, der er lagt frem, 421.000 over, ekstra over 80 år.
Ja.
Ja. Og det er virkelig... det er der i 2030, skal lige siges. Det er sådan et tal. 2030, 421.000 over 80 år. Og det er det er mange.
Ja.
Fordi problemet er jo, at folk nødvendigvis ikke er syge, når de er over 80. Men at der jo er en sandsynlighed for, at nu ældre man bliver, jo mere får man brug for et sundhedsvæsen. Og det er et kæmpe det presser af sundhedsvæsenet. Og derfor har man jo prøvet på i den her reformoplæg, som man har lavet, som jo først blev præsenteret meget positivt, og hvorefter man så besluttede sig for at sige, at det dur nok heller ikke.
Nej.
Der har man jo så efterfølgende sagt, at og det er jo nogenlunde det vi også oplevede, da der blev fremlagt en CO2-plan, at først så er man meget positiv, og så skynder man sig at sige bagefter, at det dur nok heller ikke, så man finder ud af, hvad man gør i stedet for. Og så, det er jo det, jeg synes problemet er lidt, at man inden man egentlig har fået læst rapporten ordentligt igennem, begynder at undsige den, og ikke læser den ordentligt igennem først.
Det vil være, Niels, helt ærligt, der er 600 sider.
Ja.
Det er jo ikke, du læser igennem i løbet af 2 dage.
Men det, der er centralt i den reform, som man har lagt frem nu, det er, at vi bruger lige i øjeblikket 263 milliarder kroner om året på sundhedsvæsenet.
Ja.
Det er immer væk nogle penge.
Ja.
Og det gør man selvfølgelig i kommuner, det gør man i regioner, og det er jo primært der, man lægger det, og så får man så et pænt tilskud fra staten til blandt andet sådan noget, som vi kender til kræftpakker, hjertepakker og så videre. Men hele udfordringen er jo, hvordan får man skabt et ordentligt sundhedsvæsen. Og den rapport, der er lagt frem nu, der har det en af de helt centrale ting i rapporten faktisk været, at man siger, at vi vil gerne have flere praktiserende læger, fordi praktiserende læger, det er der i højere grad hos dem, det skal styres, og man skal lægge flere udfordringer eller opgaver fra sygehusene og ud til det praktiserende læger.
Okay.
Og der synes jeg jo, hvis man selv skal være helt ærlig, det lyder som en fremragende idé, men hvor skal vi få de praktiserende læger fra, spørger jeg bare.
Det var et godt spørgsmål.
Og det er en kæmpe udfordring allerede nu, at få praktiserende læger til en stor del af vores land. Og det er det også her i Sydjylland.
Ja,
der er mange steder, hvor det halter gevaldigt. Og som med Nordjylland, jamen så kan man jo se, hvordan det faktisk er helt galt i Hirtshals for eksempel, og hele det område derude, hvor man oplever, jamen der er ikke nogen, der har lyst til at slå sig ned som praktiserende læge.
Niels?
Jeg vil sige, en af de ting, vi bliver nødt til lige at tænke på den sammenhæng, det er også, hvordan får man skabt et arbejdsmiljø og nogle vilkår, som gør, at lægerne har lyst til at slå sig ned som praktiserende. Det er virkelig, det synes jeg, som aktiv i regionen, er en af de store ting, der vi kommer til at beskæftige os med fremover.
Jamen, de har jo også været op og vende, at de vil nedlægge regionerne.
Det ved jeg.
Det har de jo været op og vende, at der skulle være så mange, og nogen skal, hvad var det, 5-6 stykker, der skulle være, jeg kan knap huske det. Så det vil de jo nedlægge. Og de har jo mange idéer, for de vil også have, at de ældre, de skal have større valgmuligheder, skal have lov til at bestemme. Det er som om, at man bare øger sig frem med en masse gode idéer, men hvordan skal det lige udføres i praksis?
Ja, fordi som du siger, så er det netop et spørgsmål, man også vil nedlægge regionerne.
Ja.
Altså, der er lagt tre modeller frem, og den ene, den holder som stort set den nuværende, hvor alt arbejdet foregår hos regionerne. Det er model 1, den lægger sådan op til at beholde regionerne, og de regioner, vi har i dag, og har samtidig også den lægger sådan op til en 8-10 sundheds- og omsorgsregioner, som det kaldes for.
Nå.
Og det er den, der minder mest om den nuværende struktur. Og samtidig 98 kommuner. Så er der nemlig, som du siger, forskellige andre strukturer. En, der har 3-5 sundhedsregioner, ja, ja, hvor der er endnu færre regioner, end der er i dag, og bliver centraliseret endnu mere. Og så er der en, hvor der gør helt op med det, og sådan lægger det endnu mere ud med forskellige administrative enheder. Altså, der er lavet mange forskellige modeller, som du netop siger, som også gør i høj grad et opgør med den måde, regionerne fungerer i dag. Og egentlig må jeg sige, at nu har jeg så haft fornøjelsen at sidde i regionen,
ja,
og oplever jo i høj grad, at dem, der egentlig styrer regionen, det er egentlig embedsmændene, og det er de folk, der sidder der, og så sidder regionspolitikerne primært egentlig som sådan en slags bestyrelse og sørger for, at tingene går ordentligt for sig. Det er egentlig den måde, som regionerne fungerer på, hvis man sådan skal være helt ærlig, så er det er et spørgsmål om at have dygtige embedsmænd til at køre det, og vi har en hammerdygtig leder og direktør af Region Sydjylland. Det er vi heldige med, fordi det har man ikke haft i Region Midtjylland, hvor der har været store udfordringer. Men vi har en heldig, det er vores måde at gøre det på, og det kører her. Så jeg vil sige, den måde vi har sundhedsvæsen til at fungere i Sydjylland, det fungerer faktisk rimelig godt. Og derfor vil det være ærgerligt, når nu det endelig er kommet til at køre. Og når man har fået en dygtig direktør til at køre tingene. Ja.
Men hvorfor er det så? Hvorfor har vi så stadigvæk så svært ved at få nogle praktiserende læge i yderområderne? Der er jo ikke andet, der stemmer der.
Jamen det er det jo blandt andet, fordi man har lavet fra den politiske side en holdning, der gør, at vi skal spare sådan på uddannet af læger,
ja,
at man egentlig har gjort op med, på et tidspunkt var det vanvittigt svært at få et job som læge, det ved jeg, fordi min far i sin tid var læge og faktisk havde udfordringer. Han blev så praktiserende læge, men det var det. Men det var svært for unge læger at få job. Og i dag er der jo sådan mangel på unge læger, at de jo stort set har job, inden de er færdiguddannet. Og det er jo fuldstændig absurd, når der er så mange, der gerne vil lade sig uddanne til læge, at man så ikke sørger for, at der er flere, der bliver det. Og man så på den måde sådan set giver dem mulighed for at sige, at hvis I så vil have et job som læge, jamen så er der egentlig ikke rigtig andre muligheder, end at I må tage job alle de steder, der er. I sundhedsvæsenet. Og det kunne blandt andet også være ude i yderområden. Så er det da klart nok, at man som praktiserende læge siger, jeg vil da gerne have et job i nærheden af de store byer, for der er min kone, eller der er min mand, eller der er min ægtefælle på en eller anden måde engageret. Det er der, jeg har bedst muligheder. Fordi det er det, rigtig mange læger tænker. De siger, hvorfor skulle vi flytte ud til et eller andet lokalområde, der begrænser vores ægtefælles jobmuligheder. Så derfor er det altså også et spørgsmål at se ud af. Hvordan får vi skabt nogle ordentlige vilkår for de medarbejdere, der skal ud og arbejde ude i lokalområderne?
Det er jo det.
Det mangler man, og det er ikke med i den her plan.
Ja. Okay. Jeg er virkelig spændt på dig, og det her, det bliver heller ikke det sidste, vi kommer til at snakke om. Det er jeg helt overbevist om, Niels, fordi det er lidt spændende, og det er jo noget, som berører os alle sammen, uanset hvor vi er henne og bor henne. Fordi min tanke er jo også, at det med, at det vil gå hen og blive mere digitalt, at mange vil få installeret en iPad eller en tablet, og så kan man snakke med de ældre på den måde. Så der er nogle nye tiltag, det er jeg slet ikke i tvivl om.
Nej, der kan man jo så sige, hvis man ved det, at det, at man netop kan bruge iPad og tablet talemæssigt, når man først har været, det er jo lige præcis det, der er vigtigt, at man har først, man skal, det første besøg skal efter min mening være hos lægen. Og hvis man så skal er opfyldt et eller andet, så, eller opfyldt, og når man opfølger noget, så sørg for, måske sige, det kunne godt foregå digitalt. Der behøver man ikke at skulle transportere sig ind på sygehuset for at vide, jamen det du har af tal her, det ser egentlig fint ud at blive sendt hjem igen.
Ja.
Måske ovenikøbet ikke engang hos den læge, man har været, men hos en eller anden medarbejder, der sådan lige tjekker tingene igennem.
Ja.
Altså, det er en god idé at bruge de digitale muligheder mest muligt. Og det er der, som jeg kan se, eller forstår af den her rapport, jeg har også lagt op til.
Ja. Spændende. Ved du hvad, Niels?
Ja,
vi er helt overbevist om, at vi vil få snakket mere om den her nye sundhedsreform. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg kan se på tiden, den flyver afsted for os, Niels. Det er ikke nyt. Ja. Det gør han hver gang. Så tak for nu, og på genhør.
I lige måde.
Og så håber jeg, at vi har en aftale i næste uge.
Det vil jeg se frem til.
I lige måde.
Er det godt.
Tak skal du have. Hej Niels.
Det var debatten med Niels Sjøberg og Birte. Husk, I kan altid genhøre debatterne på vores hjemmeside radiosydvest.dk under menuen Debatten.